Forseti, ég vil þakka háttvirtum þingmanni Pétri Blöndal fyrir hans innlegg inn í þessa umræðu. Það er ekkit auðvelt að standa á móti einhverju tiltekinni framkvæmt, einhverju tiltekinni samgöngubót. Það er ekkit auðvelt fyrir fólki í öllum flokkum. En það skiptir rosalega miklu máli á hvaða forsendum er farið, í hvaða framkvæmdir, í hvaða röð, hvernig að þeim er staðið og svo framvegis og svo framvegis. Og það er eitt sem hefur gjörbreyst í umræðinu um Vaðlaheiðargöng. Nú treysta sér afar fáir, ef nokkrir, til að halda því fram að þetta sé einkaframkvæmd. Þetta sé ríkisframkvæmd, þar sem klárlega ábyrðin sé að endingu ríkisins og skattgreiðenda, öll áhættan liggi þar. Og þá sé forsendan, þá er að mínu mati og margra annara forsendan fyrir því að þetta fari ekki eðlilega forgangsröðun, þá er brostin. Og mér langaði það til að spyrja háttvirtan þingmann sérstaklega hvað þetta varðar, hvort hann telji ekki einmitt þá eðlilegt að raða þessum jarðgöngum líkt og öðrum inn í samgöngu áætlun í eðlilega forgangsröðun jarðgangna. Þessi jarðgöng komi þó hér þegar samgöngu áætlun er afgreitt út úr samgöngu umhverfis og samgöngunefnd. Menn geta lagt fram breytingatillögu að Vaðlaheiðargöng troðist á framfyrir, til dæmis Norðfjarðargöng og Dýrafjarðargöng, geta haft fyrir þeirri breytingatillögu sinni þau sjónarmið að þarna er að taka vegtolla og það séu rökin fyrir því að þau að fara framfyrir. En það séu þó rökin innan samgöngu áætlunar sem fjallar ríkisframkvæmdir og opinberar framkvæmdir í samgöngu mannvirkjum. Við langa að inna háttvirtan þingmann eftir því hvort hann sé ekki sammála því að það verða líta þessa hluti alla í samhengi og heildstætt.
Hún svarar ansvari háttvirtur sjöndu þingmann.